Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa. Za Srbiju, moje ime je Želimir Bojević. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vesti. Danas se nastavljaju pregovori koalicije oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. UNMIK-u za određene izmene i dalje ostaje na Kosovu, izjavio bivši šef UNMIK-a Joakim Riker. Najmanje 60 ljudi poginulo u nevremenu na Filipinima. U Beogradu trenutno 26 stepeni, tokom dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura 33 stepena. U današnjoj emisiji gost pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist Medija Grupe. Uz konstataciju da je poskupljenje hrane i energenata svetski trend, gost pres kluba kaže da firme u Srbiji i dodatno doprinose porastu cena.
Mi svim tim globalnim efektima, tim spoljnim takozvanim uvoznim faktorima, dobar deo domaćih tovarimo i onako guramo, duvamo u jedre inflacije maksimalno što možemo. Da li mi imamo možda podatke o tome koliko zaista košta proizvodnja jednog litra benzina, jednog kilovata električne struje? Ne, mi ništa od toga ne znamo.
Sledi opširni pregled događaja. Sinoć u sedištu Demokratske stranke započeli su prvi zvanični razgovori koalicija stranaka okupljenih oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Čelnici koalicije izjavili su da su tokom pregovora postigli saglasnost o principima na kojima bi trebalo da budu formirana buduća vlada Srbije, ali da se nije razgovaralo o podeli resora. Detaljna usaglašavanja najavljena su za danas, a na razgovorima u sedištu Demokratske stranke, koja su trajala oko 2 sata, učestvovali su predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić i lideri SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije Ivica Dačić, Jovan Krkobabić i Dragan Marković. Nakon prvih razgovora Boris Tadić izjavio je da bi buduća vlada Srbije mogla biti formirana vrlo brzo.
Saglasili smo se da je i članstvo Evropskoj uniji, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje na Kosovu i Metohiji predstavljaju 2 centralna cilja. Sada je neophodno voditi i dalje razgovore o konkretnim rješenjima, sami strukturi vlade, koja ministarstva treba da budu sadržana na takvoj vladi i kako dalje. Jer što pre formiramo vladu, imaćemo više vremena da radimo realizaciju ovih ciljeva, istovremeno na pribavljanju novih stranih investicija, otvaranju novih radnih mesta, rešavanju socijalnih problema, a što je i pretpostavka jedne socijalno odgovorne vlade, a volili bismo da ta vlada baš nosi takav naziv u budućnosti.
Boris Tadić, predsjednik Demokratske stranke, lider SPS Ivica Dačić izjavio je da je sa Demokratskom strankom i njenim liderom Borisom Tadićem postignuta saglasnost za nastavak razgovora o formiranju parlamentarne većine na principima koje je postavila koalicija okupljena oko socijalista.
Na sednici naše koalicije danas dogovorili smo se da zauzmemo definitivni stav vezano za mogućnost formiranja parlamentarne većine sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, i imajući u vidu da nije postojao jedinstven stav u okviru naše koalicije, evidentno i jasno je da na toj strani nema parlamentarne većine. Alternativa tome jesu novi parlamentarni izbori, jesu razgovori sa Demokratskom strankom i koalicijom koju ona predvodi, ili formiranje vlade bez ove naše koalicije. U tom smislu smo danas prvi put razgovarali na ovakav jedan način i sa predsednikom Demokratske stranke. Razgovarali smo o principima i o mogućnostima formiranja većine. Nas ne interesuje politička trgovina u smislu jednog, dva ili tri ministarstva. Nas interesuje jedino politika koju ova vlada buduća treba da vodi.
Nakon odluke koalicije oko SPS-a o prekidu pregovora o vladi sa radikalima i narodnjacima, u tim strankama kažu da je takva odluka bila očekivana, kako u Srpsko-radikalnoj stranci, tako i u Demokratskoj stranci Srbije i Novoj Srbiji. Krivicu za prekid pregovora prebacuju na socijaliste, ocenjujući da je lider te partije Ivica Dačić sve vreme igrao, kako navode, dvostruku igru, kao i da stavovi o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i povećanje penzija nemaju veze sa odlukom SPS-a. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić ocenio je da je eventualna koalicija liste za Evropsku Srbiju i stranaka okupljenih oko Socijalističke partije Srbije zapravo koalicija protiv Srbije. A A lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je sinoć da je odluka SPS-a o prekidu daljih razgovora sa Srpskom radikalnom strankom i Demokratskom strankom Srbije i Novom Srbijom o formiranju parlamentarne većine odavno bila očekivana i ocenio da su ti pregovori poslužili samo kao priprema javnog mnenja za stvaranje jedne neprirodne koalicije. Bivši šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je pred odlazak iz Prištine da će UNMIK i dalje ostati na Kosovu sa manje ljudstva i sa drugačijim ovlašćenjima. Pred odlazak sa Kosova Riker je na aerodromu u Prištini rekao da je jasno da se UNMIK može prilagoditi novim okolnostima na Kosovu i istakao da je Kosovo na dobrom putu ekonomskog razvoja i da predstavlja doprinos stabilnosti u regionu. Kako je rekao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, UNMIK je sposoban da se prilagodi novim okolnostima na terenu, kazao Joakim Riker.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sada sledi nekoliko vesti sveta. Najmanje 60 ljudi poginulo i još toliko se vode kao nestali u naletu tajfuna Fengshen u centralnim Filipinima, rekao je zvaničnik provincije Iliolo Manuel Mejarada. U nevremenu je tokom noći potopljen feri koji je prevozio više od 700 putnika i članova posade, ali zvaničnik nije mogao da navede koliko je ljudi nastradalo u nesreći u centralnom delu filipinskih arhipelaga zbog velikih talasa koji je izazvao tajfun. Sjedinjene Američke Države najavljuju da će sledeće sedmice pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija postaviti pitanje nasilja i pretnji u oči zakazanih predsjedničkih izbora u Zimbabveu. To je veoma ozbiljno pitanje i Sjedinjene Američke Države nameravaju da ga stave na dnevni red Saveta bezbednosti sledeće sedmice, izjavila američka državna sekretarka Condoleezza Rice za Nacionalni državni radio. Sjedinjene Američke Države, koje inače ovog meseca predsedavaju Savetom bezbednosti, optužuju predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea da pokušava da gurne zemlju u građanski rat, što bi izazvalo nestabilnost u celom regionu Južne Afrike. Evropska informativnu kompaniju protiv diskriminacije pokrenuo je u Pragu Evropski komesar za zapošljavanje i socijalne pitanja Vladimir Špidla. U okviru te kampanje on će biti 10 evropskih zemalja koje su nedavno ušle u Evropsku uniju, prenele su agencije. Ljudi nisu dovoljno informisani o ovom pitanju, izjavio je Špidla, koji je bio češki premijer od 2002. do 2004. godine. Špidla smatra da je glavni cilj ove akcije da obavesti građane o njihovim pravima na život bez diskriminacije, ističe da je teško podneti ponižavanja koja trpe žrtve diskriminacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije sledi naša redovna rubrika Press Club, autorka Milica Lučić-Čavić.
Press Klub. Političari, eksperti, analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik Ekonomist Media Grupe. To je nekoliko časopisa koju izdajete vi, veliki znalci ekonomije među novinarima. U celom svetu je problem porast cena hrane i nafte, naravno, to je i naš problem i verovatno će nas mnogo više pogoditi nego neke bogate zemlje. Lakše će one isplivati nego mi. Mislite li da smo mi morali ipak u toj meri da i hranu i naftu podižemo do te visine?
Pa ne, mi smo, ono što najviše zabrinjava verovatno svakog građana ove zemlje, praktično rekorderi po poskupljenju hrane u čitavom regionu. Dakle, to jeste globalni problem, ali ono što je ovde evidentno je da su kod nas cene hrane u poslednjih nekoliko meseci, odnosno od početka praktično ove godine, pa do sada najviše poskupile, dakle, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji iz okruženja. Objektivno, da li je bilo razloga za to, teško je reći. Ako je to uticaj nekih svetskih trendova, onda bi bilo sasvim u redu da smo mi imali nekakav prosečan rast hrane. Ovde se dakle radi i o nečemu drugom, a to su one već dobro poznate priče i upozorenja ekonomista da mi u dobrom delu privrede, pre svega na kraju krajeva u trgovinskom tom sektoru, imamo oligopole ili monopole koji kontrolišu značajan deo tržišta i onda diktiraju cene hrane, dižu svoje marže i zahvaljujući tim velikim zaradama na maržama, zato su kod nas možda cene hrane najskuplje u regionu.
A nafta?
Nažalost, Srbija je veliki zavisnik od uvoza i bukvalno direktno zavisi od kretanja cene na svetskom tržištu. Dodatni problem je što je i ministar financija javno poručio da nema prostora za smanjenje akciza. Mnoge zemlje su smanjile upravo ta poreska zahvatanja, smanjile su taj deo opterećenja da bi na neki način amortizovale skok cene nafte na svetskom tržištu. Kod nas to nije urađeno, kako sada stvari stoje, neće se to ni desiti, jer svi znamo da je budžet u velikim problemima i da bi na jesen država već mogla i da se zadužuje, da bi redovno isplatila sve ovogodišnje obaveze. Tako da smo mi sada praktično u rukama onih proizvođača nafte koji diktiraju cene, a ovde je jedan poseban problem koji nije do sada uopšte rasvetljen. Koliko zapravo na tu cenu nafte na svetskom tržištu diktiraju i neki mešetari koji su izgubili dobar deo svojih novaca tako što su investirali na rizično tržište u Americi, na tržište hipotekarnih kredita. Oni su tamo pukli ogromne pare i sada pokušavaju da se vade. Vade se tako što velika sredstva ulažu u hranu i naftu. Na taj način pokušavaju da još malo potpire rast cena i hrane i nafte i da izvuku bar deo gubitaka. Samo za sada se stidljivi nagoveštaj jednog takvog faktora, znači ja nisam pristalica teorije zavere, ali ovo mi zvuči sasvim smisleno da ima i taj deo, znači uticaja na rast cena hrane i energenata.
A u suštini, kad govorimo o nafti, kod nas mi vozimo kola sa jednim od najloših benzina sigurno u Evropi, a svakako i lošije nego što je u regionu, a ipak plaćamo isto kao drugi koji voze kvalitetan benzin.
I pri tome vozimo kola koja su najstarija u Evropi i najviše troše u Evropi.
Da, znate koji je prosek starosti?
Pa negde između 15 i 20 godina sigurno, ali su punoletna. To je prosečna starost automobila u Srbiji i to je poseban problem, jer što su kola starija, ona više troše, znači da ne govorimo onim troškovima održavanja samog automobila, govorimo konkretno o potrošnji. Dakle, kada je bila prva naftna kriza pre nekih 30-ak i više godina, razvijeni svet je gledao da se od toga spašava merama štednje, dakle smanjivanjem potrošnje, kupovanjem automobila koje manje troše. Kod nas, bez obzira koliko je cena goriva, da li je 150, 100 dinara ili 60, vidimo na ulici praktično isti broj automobila. Vidimo da se uglavnom u kolima vozi jedna do dve osobe. Retko kada ćete videti na ulicama u Beogradu pun automobil. Znači, mi još uvek trošimo mnogo, mnogo više nego što bi objektivno trebalo. Znači, ponašamo se neracionalno, zaista energiju rasipamo, a ona ne može da se obnavlja.
Ako smo pojedinačno neracionalni, verovatno toga ima tog fenomena i na nivou države.
Apsolutno.
Recimo, evo ovaj podatak od pre nekoliko dana, da se u budžetu Srbije nalazi samo 300 miliona evra, a dakle nismo došli ni do polovine godine. Trebalo bi da ono što je planirano za budžet, jel, da potraje do kraja godine, a to svakako nije 300 miliona.
Pa ne, u principu budžet zavisi od toga da li su se dobro planirali prihodi i rashodi. Pretpostavljam da onaj tekući deo rashoda, to su oni mesečni izdaci za plate zaposlenih, one dotacije fondu
penzije,
za penzijsko i invalidsko osiguranje, da se one skupljaju uglavnom od tekućih prihoda, od poreza, od PDV-a, od carina, od akciza i tako dalje. Ovde je onaj drugi, uslovno rečeno, kapitalni deo budžeta zapravo problematičan, jer neće biti novca za otplatu svih dospelih obaveza po osnovu javnog duga. Konkretno se radi o isplati stare devizne štednje, ovogodišnje rate i radi se o isplati spoljnog duga.
A šta je javni dug? Šta je javni dug sve?
To su praktično obaveze države koje je država preuzela i za koje je garantovala. Imamo ih, možemo, postoji dva dela. Jedan je unutrašnji dug, to je
dobro,
dug prema domaćim građanima i na kraju krajeva prema preduzećima. Imate i dug prema putarima koji su asfaltirali pa još uvijek nisu od direkcije za puteve uspeli to da naplate. A drugi deo je onaj spoljni dug. To je dug prema stranim kreditorima i poveriocima.
E sad, postoje neka mišljenja, mi držimo, imamo dosta deviznih rezervi i držimo tak ih u stranim bankama sa vrlo niskim kamatama. Bilo je mišljenja nekih ekonomista da bi možda bilo bolje da vraćamo delove duga tog koje imamo prema inostranstvu, umjesto što držimo sa tom potpuno minimalnom, 1-1,5% koliko sam ja čula da je kamata u stranim bankama.
Devizne rezerve ne služe za to. Devizne rezerve služe da bi na neki način obezbedile sigurnost i stabilnost domaće valute i s druge strane da bi obezbedile likvidnost tu spoljno-trgovinsku, odnosno u platnom bilansu. Za vraćanje dugova pre svega ekonomisti su apelovali na vlast i na izvršnu vlast da koristi prihode od privatizacije. Dakle, onog momenta kada je prodat recimo Mobtel za 1.300.000.000 evra, bilo je pitanje šta uraditi sa tim parama. Da li prevremeno vratiti dugove, na taj način izbeći čak i deo kamata, ili te pare uložiti u nešto drugo. Te pare su međuvremeno potrošene, dobrim delom, skrckane, da tako kažemo. Deo je verovatno iskorišćen za, znam da je prevremeno vraćen ceo dug Međunarodnom monetarnom fondu, deo duga Svetskoj banci je također vraćen pre roka, ali je možda moglo da se vrati još jedan deo spoljnog duga. U međuvremenu, znate kako je, kad imate i kao građan, kao pojedinac pare u džepu, one vas svrbe, ne mogu dugo da ostanu u džepu. A ukoliko ih niste usmjerili na pravi način, verovatno ćete ih potrošiti za nešto što vam možda u ovom momentu i nije bilo najpotrebnije, a to ćete vidjeti tek kada vam pare zatrebaju za nešto drugo. Je tako i u ovom slučaju. Dakle, novac se dobrim delom koristio za potrošnju. Tome je doprinao i nekoliko izbornih ciklusa koji su u Srbiji, ajde da kažemo, već postali, maltene svake godine se obnavljaju, pa smo imali prošle godine parlamentarne, pa smo ove godine imali predsjedničke, pa opet parlamentarne, lokalne, pokrajinske i tako dalje. Svaki izbori vlast pokušava na neki način da obezbedi što bolju startnu poziciju, a to onda znači da se baš i ne usteže od javne potrošnje i da praktično dobar deo novca iz budžeta ide i za neke isplate koje možda u normalnim uslovima, regularnim uslovima da nema izbora ne bi se trošilo.
Nema još izveštaja stranaka recimo koje su dobile novac za izbore.
To je
šta su
praksa.
Potrošile, koliko je ostalo, ali također ne postoji ni kontrole, ja imam utisak budžeta.
Ja mislim da kontrola budžeta postoji pre svega zbog činjenice da iz budžeta novac ne može da se troši onako kako se nekome prohte. Dakle, onog momenta kada se budžet usvoji u parlamentu, definišu se određene stavke i određene količine novca koje za to mogu da se utroše i nenamensko trošenje budžeta je veoma malo moguće, pre svega. Ja mislim da to sadašnji ministar financija sebi nikada ne bi dozvolio, verovatno ni neki drugi.
To znači da imate dobro mišljenje o njemu.
Apsolutno, mislim da je zaista profesionalac i da bi retko koji ministar u njegovoj poziciji, dakle kada se pregovara o nekakvoj novoj vladi, kada se ne zna na kom će on mestu biti, da li će uopšte biti u vladi, izašao u javnost sa upozorenjem da nas na jesen čekaju problemi ukoliko se nešto hitno ne preduzme. Dakle, on je mogao da ćuti, da prepusti nekom ko će da dođe na to mesto, da kaže, aha, sad više nemamo para. Jednostavno, mogao je to da prećuti. On to nije uradio i mislim da je to dobra stvar što to nije uradio.
Gost Pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik Ekonomist Media Grupe.
A inflacija, dvocifrena već u ovom trenutku, šta nas čeka dalje?
Problem je što se inflacija iz meseca u mesec ubrzava. Dakle, da je inflacija dvocifrena i da ona stagnira na jednom nivou otprilike istom, to ne bi toliko bilo zabrinjavajuće. Problem je ono što mene posebno brine, recimo u decembru mesecu kada se meri taj rast cena na malo, u odnosu na prethodni decembar prošle godine je bio negde oko 10,1%. Negde u prvom kvartalu je to već izašlo na 12%. Prema ovim najnovim podacima za maj mesec, potrošačke cene su veće nego u maju prošle godine za 14,5%. Dakle, mi imamo problem sa ubrzavanjem inflacije. Prošlog meseca su cene porasle 1,8%. Cene nafte i hrane na svetskom tržištu se ne smiruju, iako ima nekih nagoveštaja da bi pšenica mogla da pojeftini posle ove žetve. Ali je tu problem što mi svim tim globalnim efektima, tim spoljnim, takozvanim uvoznim faktorima, dobar deo domaćih tovarimo i onako guramo, duvamo u jedra inflacije maksimalno što možemo. Tu pre svega mislim i dalje na previsoku javnu potrošnju, kasni se sa restrukturiranjem javnih preduzeća, ona i dalje se ponašaju neracionalno, dakle ne vode računa o troškovima, sve svoje troškove, bez obzira da li su oni opravdani ili ne, oni prevaljuju na teret krajnjih potrošača. Da li mi imamo možda podatke o tome koliko zaista košta proizvodnja jednog litra benzina, jednog kilovata električne struje. Ne, mi ništa od toga ne znamo, imamo samo spovremeno da se ispostave zahtjevi vladi da se cena nafte, odnosno goriva ili struje poveća za toliki procenat, jer u suprotnom će elektroprivreda ili naftna privreda otići u gubitke.
A da li to znači da su te firme potpuno otuđene od bilo kakve kontrole, od bilo kakve obaveze da recimo daju podatke, bar nadležnima, ne moraju nama građanima, ali nadležnima od...
Pa ja znam da je problem uvijek bio, recimo, kad se postavi pitanje plata direktora javnih preduzeća, da je to, ima maltene tretman državne tajne. To je teže dobiti nego, ne znam šta, mi svi znamo kolika plata premijera ili predsjednika Republike, ali ne znamo kolika je plata direktora EPS-a ili NIS-a.
Da, pa kažu da ide na 5-6.000 eura mjesečno.
Pri tome, ne spadamo u demagoge. Dakle, ako neko rukovodi kompanijom čiji je godišnji obrt 1-2 milijarde evra, nemam ništa protiv da on ima platu 5-6 hiljada evra, ali imam protiv ako sa tom platom ta kompanija beleži gubitke.
Ne, ali ima jedna druga stvar na zapadu gde je kapitalizam, jel? Ako ste vi vlasnik privatne firme, vi možete da dižete i svoju i platu svojih dragocenih službenika koji vrede koliko god hoćete, ali ako ste u firmi koja nije privatna firma, vi ipak morate da se držite nekih pravila. Nemate tu samostalnost koju imate kad ste vlasnik.
Tačno je to, ali da se pitam zaista i da imam ja pravo recimo da odredim šta će biti. Ja bih u domaće javna preduzeća uveo profesionalce za menadžere, dao bi im zaista menadžerske ugovore, pravo na bonus ukoliko na kraju godine ta firma ostvari određeni profit, i dao bi im zaista odlične plate. Ne možete vi očekivati od nekoga da za platu od 500 evra rukovodi kompanijom koja ima godišnji obrt od 2 milijarde evra i da ima dobre rezultate. Nema šanse. Prvo, zašto bi on to radio? Ako on zaista vredi i ako je zaista vrhunski profesional, u ostalom uzmite plate ljudi koji rukovode bankama u Srbiji. To su profesionalci ljudi, to jesu privatne banke, da se razumemo, ali to su ljudi profesionalci i njihovo znanje se dobro plaća i njihove banke beleže profite.
Mislite li da ovo sve što se sad dešava oko Kosova i ovi pokušaj jednog dela vlasti da se ljudi odgovore da rade tamo za institucije, za policiju recimo i neke druge institucije, da im se daju plate ako oni sami ostave posao, da nas to košta značajno ili da to nisu bitna sredstva?
Pa ne, to je stvar principa, dakle. Znači, to uopšte nije sad više stvar ni o novcu, ni o nečem drugom. Bilo je ranije rasprave o tome da li pojedini ljudi koji žive na Kosovu dobijaju dvostruke plate i od vlasti u Srbiji.
A neki
i od
žive u
Kosova.
Beogradu pa dobijaju dvostruke.
Upravo to. To je za mene mnogo veći problem i to je ta moralni aspekt cele priče. Znači, on je mnogo gori nego ovo. Ovo verovatno nisu neka velika sredstva, stvari samo u tome što se recimo ne pomaže ljudima koji nemaju od čega da žive i koji ne dobiju apsolutno ništa, a onda se stvari troši za neke stvari koje baš i nisu najpotrebnije i najpametnije.
Da. Ovo je zahtev penzionerske partije koja hoće da uđe u
koaliciju oko demokratske. Koja će verovatno biti deo nove vlade, kako god bilo.
Jeste, i to da 70% od prosječne plate bude prosječna penzija, koliko je to realno uopšte?
Pa da li pričamo koliko može da bude realno, ja znam samo koliko to košta. Baš nedavno je profesor Pavle Petrović za ekonomist napisao jedan autorski tekst u kome je izneo preciznu računicu. Dakle, ukoliko bi se u ovom momentu formirala vlada i usvojio jedan takav stav, onda bi do kraja godine to budžet Srbije koštalo dodatnih 250 do 300 miliona evra, a sljedeće godine ravno milijarde evra.
I mi te pare nemamo, je li tako?
Naravno da nemamo. I mi bi došli u situaciju da sljedeće godine u budžetu imamo dodatni deficit od 2,5% bruto društvenog proizvoda. To je dakle suma koju treba obezbediti koliko bi se išlo na to. Ja mislim da tih para nema i da je to nerealan zahtev. Može se govoriti samo o nečem drugom. Da se obezbedi na neki način da rast penzija prati rast standarda stanovništva u skladu sa napretkom reformi. Ukoliko reforme izostanu, ukoliko se reforme zaustave, jednokratno povećanje penzija na kraju će se pretvoriti u veliki gubitak za sve penzionere. Oni će dobiti nominalno više para u dinarima, ti dinari će vredeti manje, sa tim dinarima oni neće moći da kupe ni onu robu koju sada mogu da kupe, tako da će oni biti svi na gubitku. Bez obzira što im se čini, u ostalom imali su oni prilike da budu milijarderi tokom 90. godina, ali im te milijarde nisu vredele ništa.
Svaki ekonomski novinar je u suštini vrlo informisan politički novinar. Ne bi moglo prosto jedno bez drugoga. Šta kažete, idemo u Evropu vrlo dosledno ili će morati Boris Tadić da napravi silne ustupke i SPS-u, recimo oko policije, gde bi Dačić mogao da bude ministar i još nekih kombinacija kadrovskih?
Sadašnja situacija, pregovori oko vlade, neminovno zahtevaju čitav niz kompromisa sa aspekta ekonomskih reformi. Ti kompromisi sigurno neće voditi ka pozitivnom raspletu situacije. Bilo bi mnogo bolje ukoliko bi postojala jedna zaista onako jaka proreformska vlada koja bi mogla da ove reforme koje su zakočene, zaustavljene, da ih brže pogura. Mi smo praktično od 2000-te, evo prošlo je 8 godina, mi se nismo mrnuli mnogo daleko od početka. Mnogi su u zabludi kada misle da su reforme pri kraju. Mi smo sada tek pred onim najtežim drugim, težim, mnogo težim delom tranzicije, kada mora da se restrukturira taj javni sektor u kome je zaposlen ogroman broj ljudi, ne samo zaposlen, formalno zaposlen. Tu ima zaista mnogo viškova zaposlenih. Da bi se taj problem rešio, moraju da budu jako socijalni programi, za to treba novca. Taj novac u Srbiji ne može da se obezbedi, on može da dođe samo spolja. Dakle, koliko želimo da imamo nekakvu jaku ekonomiju koja će nas polako dizati, približavati zemljama iz okruženja, u kojoj će građani moći da računaju zaista na bolji život, ali ne samo da to budu nekakve floskule i fraze otrcane u koje više niko ne veruje, moraće nešto i da se plati. Da bi se to platilo, neko će morati malo da se strpi, znači nećemo mi moći stalno da povećavamo plate mnogo brže nego što raste produktivnost, a to se dešavalo poslednjih godinu, dve dana, i zato smo mi i dospjeli u ovakvu situaciju da imamo problem sa budžetom, odnosno da imamo nagoveštaje problema sa budžetom.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik, ekonomist Medija grupe.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
I pred kraj emisije da najavimo u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo emisiju u 14 časova, razgovaralo se o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici će biti Branko Todorović, predsednik Jasličkog odbora Republike Srpske, i Hidajet Repovac, predsednik Kruga 99, koji okuplja istaknute intelektualce Bosne i Hercegovine. Evo šta su Repovac i Todorović rekli o uticaju religije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je ovo vrijeme od desetak zadnjih godina vrijeme infiltracije religije u politiku, u obrazovanje, u nauku, u kulturu, a naročito u politiku.
Uticaj religije u Bosni i Hercegovini je konstantno rastao i mislim da je ogroman.
I na samom kraju emisije da podsjetimo još jednom na najvažnije vesti. Danas se nastavljaju pregovori koalicije oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. UNMIK uz određene izmene i dalje ostaje na Kosovu, izjavio bivši šef UNMIK-a Joakim Riker. Najmanje 60 ljudi poginulo u nevremenu na Filipinima. U Beogradu trenutno 26 stepeni, tokom dana sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 33 stepena. A više vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bilo je ovo jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.